Сёння Бенедыкт XVI прызначыў кардынала Анджэла Садана, дэкана калегіі кардыналаў, папскім легатам на ўрачыстасць кансекрацыі катэдральнага касцёла імя Маці Божай Фацімскай у Карагандзе. Урачыстасць адбудзецца 9 верасня. Кардынал Садана ўжо прыязджаў у гэты казахстанскі горад вясной 2003 года у якасці дзяржсакратара яго святасці Яна Паўла II для таго, каб асвяціць вуглавы камень, на якім узводзілася святыня. З 2005 па 2011 год працягвалася будаўніцтва касцёла па спецыяльным праекце карагандзінскага архітэктара Сергеева ў неагатыцкім стылі. Вышыня яго вежаў дасягае 40 метраў, што робіць святыню адным з самых высокіх будынкаў у горадзе. Акрамя таго, катэдральны касцёл імя Маці Божай Фацімскай з'яўляецца самым вялікім храмам у Казахстане. Пры святыні была пабудавана курыя біскупа карагандзінскага, якім з 5 лютага 2011 года з'яўляецца іерарх з Польшчы Януш Калета. Кансакрацыя новай катэдры з'яўляецца значнай падзеяй у гісторыі каталіцтва ў Казахстане, улічваючы тое, што яшчэ некалькі дзесяцігоддзяў таму каталіцкія набажэнствы праводзіліся тут патаемна і ў памяшканнях, не прызначаных для гэтага.